Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i 60'erne. Prinsesse i dragevogn af Pia Friis Lanet, fortalt af Tina Kruse Andersen. Det var i den lille toværelses på Vibevej i Københavns nordvestkvarter, så jeg har været 5 eller 6, og året 1961 eller 1962. Min far slog min store søster med en hårbørste, mens min lille søster og jeg stod ude i gangen i nattøj og græd. Årsagen var, at Iris havde købt et par nye cowboybukser. Vores mor, moster Kitty og faster Annie havde ganske vist brugt slags i fritiden siden 50'erne, og Wrangler havde for længst lanceret en feminin cowboybuks med lynlås i venstre side. Problemet med Iris' nyanskaffelse var, at lynlåsen sad foran som gylpen i mandebukser. Iris syntes, det var smart. Vores mor Lili syntes, det var uanstændigt. Helt op i 60'erne fik mænd bødestraf for at bære kvindetøj offentligt. Transvestitternes udstilling af kønnet som rekvisitter i en kulturel maskerade krænkede blufærdigheden i en forestillingsverden, hvor mænd og kvinder var defineret som modsætninger. Det samme gjorde lynlåsen i Iris' cowboybukser. Afstraffelsen med hårbørsten var et af de opdragelsestiltag, vores forældre fortrød mest. Familietraumet lå som undertekst, da Politisk Revy 1983 interviewede Lili om at blive ugift mor som 18-årig. Hun var selv meget strengt opdraget og videreførte opdragelsesprincipperne. Jeg ville ikke gå på kompromis og diskutere med Iris, hvilket tøj hun skulle have på, hvornår hun skulle være hjemme osv. Og så slog det selvfølgelig gnister. Nu i dag kan jeg ikke forstå, at jeg kunne se sådan på det. Jeg synes, at jeg var åndssvagt stedig, sagde hun. Mellem afstraffelsen af Iris og Lillis bagklogskab lå 20 års kvindekamp og seksuel frigørelse, velstandsstigning og demokratisering af samfunds- og familielivet. Under skænderiet om cowboybukserne gemte sig større konflikter, der hang sammen med, at Iris voksede op hos vores bedsteforældre i den vestjyske landsby Heinsvig. Vores mor flyttede nemlig til København for at tjene penge, da Iris var et par år. Her mødte hun overtjener Kurt Carl Jensen, og da de blev gift i 1955, ja, så ville mormor og morfar nødig give slip på deres 8-årige Øjesten. Det havde nu også været svært at få plads til Iris i den etværelses med rotter og WC på trappen, som de nygifte boede i. Lejligheden lå i Korsgade, og i december 1956, 15 måneder efter brylluppet, blev jeg født henne om hjørnet hos nonnerne på Sankt Josefs Hospital i Griffenfeldsgade. Lili begyndte at få mareridt om rotter, der gnavede huller i hendes nyfødte barns ansigt. Og da Kurt fik job som overtjener, flyttede vi ind på 8. sal i Københavns første højhuse på Bellahøj med 13 etager, badeværelser, nedstyrtningsskakter til affald og elevatorer. Absolut topmoderne og sandsynligvis min forældres eneste alternativ til Korsgade eller udslagssengen hos farmor og farfar, som Kurt havde sovet på, før han mødte Lili. Bolignøden var til at tage og føle på. Da højhusene blev bygget i 1953, fik kun 40% af nygifte par selvstændig bolig lige efter brylluppet. Resten begyndte deres ægteskabelige samliv hos forældrene. Mine forældres flytning, da jeg var 5-6 måneder, øgede mine overlevelseschancer gevaldigt. I slutningen af 50'erne var syge- og dødeligheden for børn i brokvarterernes etværelseslejligheder 3 gange så stor som for børn i 4-værelses i Emdrup og andre forstadskvarterer. Årligt blev cirka 1/3 af børnene fra de etværelses indlagt på hospital, mens det kun skete for 4-5% af børn fra 4-værelseslejligheder og rækkehuse. Mellem 60 og 70.000 børn boede på det tidspunkt i lejligheder med mere end 2 beboere per rum. Lili arbejdede som syerske og servitrice, men Kurt var hovedforsørger, og da han blev arbejdsløs, rykkede vi atter tættere på jorden. Huslejen på Bellahøj var nemlig lige så svimlende høj som bygningerne. Mere end 300 kroner om måneden. Vores næste lejlighed på Vibevej kostede kun 1/4 af herlighederne på Bellahøj. I mellemtiden var min lillesøster kommet til verden, og Iris var flyttet over til os. Da hun kom i løbealderen og begyndte at hænge ud med sine drengevenner, troede morfar August nemlig med at tage jagtgeværet ned fra væggen og skyde de hanhunde. Så vi boede to voksne og tre børn i den toværelses med 4,5 kvadratmeter køkken og WC i skabsstørrelse. I stuen stod en stortandet sofa, som under højlydt klagen lod sig folde ud, når far og mor skulle i seng. Vi tre søstre sov i køjeseng i det lille værelse, hvor symaskinen også stod. En stor elektrisk singer, nedsat i et lyst finerbord og med fartpedal af sortmalet støbejern. Vum! Hele opgangen vidste, hvornår min mor arbejdede. Og måske var det der, jeg erhvervede en praktisk evne til at sove i larmen fra travle liv. Udover symaskinen bestod familiens elektriske apparater af en radio, et strygejern, en støvsuger og, luksuriøst, en grammofon. Vi var ikke fattige, bare almindelige. Næsten 40% af bylejlighederne var toværelses på det tidspunkt. Set fra børnehøjde var flytningen fra Bellahøj til Vibevej en forbedring. Mellem ejendommene var gårde med sandkasser, gynger og vipper og masser af legekammerater. Der var sjældent voksne til stede. De lidt større piger passede deres mindre søskende. Mødrene tjekkede ind imellem scenen fra køkkenvinduerne. På Vibevej fristede jeg for første gang en mand. Jeg var 5 år, havde lige fået en rød cykel og hjulede hen til nabogården. Her talte de store piger om en mand, der stirrede på os. Jeg så ham ikke, men deres tonefald såede en angst. Pludselig savnede jeg min mor og cyklede hurtigt hjem på fortovet. Der var noget